Акциясы бир болду Обода Азаттык радиосу. Кутман күнүңүз менен угарман, алдын ала берүүбүздүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кечээ жаңжал чыккан Кыргыз Тажик чек арасында бүгүн абал кандай? Бир нече көз мүлүмөмдөн кийин Баткендеги аңарчыбыз бул тууралуу баяндайт. 2016-жылы биометрикалык маалыматы бар паспорттор бериле баштайт. Эл Арал баяндан Кытай бийлиги абанын адаттан тыш булганышынан улам биринчи жолу кызыл эскертме берди.
Бул күндөрү шаар көчөлөрүнө курулуш таштанысын, цемент, кум тарткан, жер каскан жана башка чоң унаалардын чыгуусуна тыюу салынат.
Ушул жана башка кызыктуу маек баяндар алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунушталат, андыктан биздин толкундан алыстабаңыздар. Бүгүн 8-декабрь күнгө шейшембе, азаттыктын түшкү уктуруусун түзөбөдө Бишкек студиясынан мен Айгерим Акылбекова алып барам. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болот. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында жаңжал чыккан жерде азыр абал тынч. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Абал туруктуу, учурда тараптар маалымат алмашып иштеп жатабыз деп айтылат мекеме тараткан кабарда. Расмий маалыматка караганда кечээ 7-декабрдын кечинде Баткенде кыргыз жана тажик жарандарынын ортосунда чыр чыккан Баткен районунун Көкташ айылына караштуу көчө бою участогунда тажикстан жаранынын унаасына белгисиз бирөөлөр таш ыргытып жарыгын талкалаган. Көп өтпөй дагы бир тажик жаранынын үйүнө таш ыргытылып, кыргыз тарапка таандык мектептердин биринин терезеси талкаланган жана бир кыргызстандык жарандын үйүнүн чатыры жабыркаган. Окуя чек ара толук такталып бүтө элек жана эки өлкөнүн жарандары үйлөрү шахмат түрүндө чиелешип жайгашкан аймакта болгон. Буга чейин район акими Кеңеш Салихов Азаттыкка билдиргендей, жаңжалга эки коңшунун чатагы себеп болгон, адамдар жабыркаган эмес. Кол салуудан кийин дарыланып жаткан теолог Кадыр Маликовго президент Алмазбек Атамбаевдин атынан акчалай жардам көрсөтүлдү. 50,000 сомду бүгүн ага өлкөнүн коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров барып тапшырды. Жумакадыров Маликовдун абалын сурап, мамлекет ал сыяктуу прогрессивдүү эксперттерди колдоорун айтып, алар экстремизмге жана терроризмге каршы күрөштө мындан ары да көмөктөшөрүнө ишеним билдирди. Ошондой эле ал теолог адиске кол салган кылмышкерлер Түркияда кармалганын, учурда аларды Кыргызстанга алып келүүгө даярдык жүрүп жатканын айтты. Баткен жана Каракол шаарларында ал арада мектеп окуучулары жана мугалимдер үчүн диний темадагы семинарлар өтүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан кабарлашты. Иш чаранын максаты ислам, буддизм жана християнчылык деген негизги диндер, алардын тарыхы тууралуу маалымат берип, ислам дининин негиздери, баалуулуктарын айтып берүү. Ошону менен катар адистер Кыргызстанда кандай диний уюмдар бар, алардын максаты, багыттары кайсылар экенин окутуп, террорчулук, экстремизмди айырмалай билүүнүн жолдорун айтып беришет. Сирияда өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун катарына кошулуп кеткен кыргызстандыктардын саны расмий маалымат боюнча бүгүнкү күндө 500 жетти. Эксперттер жана коопсуздук адистери мунун негизги себебин жарандардын диний сабаты жоктугу, чыныгы дин, ишеним менен динге жамынган террорчулукту айырмалай билбей жаткандыгынан көрүлдү. Америка Кошмо Штаттары коопсуздук чараларын күчөтүү максатында Украинага дагы 300 миллион доллар каражат бөлүүнү көздөөдө. Бул тууралуу АКШ вице президенти Джо Байден Киевке келип, бийлик өкүлдөрү менен жолугушкандан кийин берген маалымат жыйынында айтып, азыр бул маселенин үстүндө Конгресс иштеп жатканын белгиледи. Джо Байден экономикалык жактан өнүгүү үчүн Украина бийлигин реформаларды жүргүзүүнү тереңдетүүгө жана коррупция менен күрөштү күчөтүүгө чакырды. Ошол эле кезде ал 2014-жылы мартта Крым жарым аралын Орусия аннексиялап алышын АКШ эч качан тааныбай турганын бекемдеди. Бул АКШнын вице президентинин Киевке жасаган 4-жолку иш сапары. Быйыл Бишкек шаарында 9 ай ичинде балдарга карата жасалган кылмыштардын саны 288 болду. Бул тууралуу бүгүн балдардын укуктары менен кызыкчылыктарын коргоо уюмдарынын ассоциациясынан кабарлашты. Маалыматка караганда катталган кылмыштардын 73% башкача айткан 25% сексуалдык мүнөздө болгон. Эртең 9-декабрда Бишкекте укук коргоочулар, бийлик жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан чоң жыйын өтөт. Анда балдарга карата зордук зомбулукту токтотуу маселелери талкууланат. Сөз эркиндигинин деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия аймагында алдыңкы орунду ээлери талашсыз. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн теле жана радио кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата жолдогон куттуктоо катында айтылат. Мамлекет башчы Кыргызстандын телеканалдары санарипке өткөнү, берүүлөрдүн мазмуну да, техникалык сапаты да жакшырганын айтып, бул тармакты мындан ары да өркүндөтүү уланарын билдирди. Ошондой эле ал көрүүчүлөр жалпы лозунгтар жана убадалар эмес, күнүмдүк тиричилигине пайдалуу, прагматикалык багыттагы берүүлөргө көбүрөөк муктаж экенин кошумчалады. Бүгүн 8 декабрь октябрда Кыргызстандын теле радио берүү тармагынын кызматкерлери кесиптик майрамын белгилеп жатат. Кыргызстанга сырттан унаа ташуунун да сатуунун да көлөмү дээрлик кыскарды. Бул тууралуу Азаттыкка бажы кызматынын статистика бөлүмүнүн башкы инспектору Гүлнара Садыралиева билдирди. Анын айтымында былтыр бир жыл ичинде өлкөгө 111 000 унаа алынып келинсе, быйыл 10 айда 2,5 000 гана болду.
Айыл айында азайтты да, почти жок эсе болуп калды да.
Унаа базарында алектенгендер да, суу да токтоп калганын айтууда. Суудагерлер Евразия экономикалык биримдигине кирген соң автоунааларды коңшу мамлекеттерге сатабыз деп үмүт кылышкан, бирок бажы салыгын төлөбөй Казакстанга автоунаа сатууга уруксат 2020-жылдан тарта гана берилет. Бишкек шаарында бүгүн «Биз биргебиз» деген аталышта мектеп окуучуларынын ири акциясы өттү. Аны шаардык билим берүү башкармалыгы уюштурду. Өнөктүккө 600 окуучу катышты, алардын 200 майып балдар болду. Акцияда адамдар ден соолугунун мүмкүнчүлүгүнө карабай баары билим алууга акылуу экени тууралуу чакырык жасалды. Өнөктүк өспүрүмдөрдүн Сейтек борборунда өттү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда мектеп курагындагы балдардын саны 27 000, алардын 7 000 ашууну гана билим алат. Айгерим, менде азырынча мына ушундай кабарлар бар.
Рахмат Сонко жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Азаттык кежи. Ошондой эле сиздер бул даректен Азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телебирлеринде көрө аласыздар. Айтмакчы, Азаттыктын эмгек жамааты теле жана радиодо иштенген эмгектер кесиптештерибизди бүгүнкү майрам менен куттуктайт. А эгер сиз чүнтүк телефонун интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык моби дарегин терип өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышып алсаңыз болот. Эми 8 декабрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 75 сом 86 тыйын, 1 евро 82 сом 50 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйын, ал эми казак тенгеси 24 тыйын. Ардактуу угармандар, жогоруда Улуттук банк көрсөткөн курсту айтып өттүк, бирок алмаштыруучу жайларда валютанын баасы мындан жогору болушу ыктымал. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кечээ 7 декабрда Баткен облусунун Кыргызстан менен Тажикстан чектешкен Көкташ айылында эки өлкө жарандары ортосунда жаңжал чыккан. Айыл тургундары Азаттыкка билдиргендей, тажик тараптан чогулуп келген кишилер Көкташтагы мектептин терезелерин сындырган. Ага жооп кылып, кыргызстандыктар тажик айылындагы үйлөргө таш атышкан. Аталган айылда аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров да жүрөт. Азыр ал менен телефон аркылуу түзөөдө байланышка чыгабыз. Жеңиш, саламатсызбы?
Салам, айгерим.
Жеңиш, бүгүн аймакта абал кандай? Акыркы кабарлар менен бөлүшө кетсеңиз.
Учурда Көкташ айылында абал тынч десек болот. Мен азыр айылды толугу менен кыдырып байланып чыктым. Эч жерде топтолгон кишилер жок. Болгону күч кызматынын өкүлдөрү, милициялары ушул жер жерлерде абалды көзөмөлдөп туруп атышат. Ушул кечээки окуя болгон Шайдулаганы орто мектебине да бардым. Ал жерде окуу үзгүлтүксүз уланып атыптыр. Ушул Кыргызстан менен Тажикстанды бөлүп турган көчө тараптагы эки ушул мектеп жетекчилигинен отурган каанасынын айнектери талкаланып туруп, ошол эле учурда тажик тарап айтып атат, азыр биз көргөнүбүз жок чынында, ал жактан дагы бир эки үйлөрдүн чатырына таш тийген дейт. Бул окуяны ушул жергиликтүүлөр азыр ушул кечээ ушул айылды аралап өткөн жолдо Тажикстандын бир автоунаасынын айнегине таш тийгенден кийин тажик тараптан ушундай жооп иретинде жасалган кадам болду. Жергиликтүүлөрү ушундай деп атышат, бирок
себебин ушинтип түшүндүрүп
күч кызматтары же кимдир бирөө атайын расмий айта элек азырынча.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Анын бул тууралуу макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө уга аласыздар. Ошондой эле окуя болгон жерден фото баянды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан көрүңүз. Одо түшкү Азаттык кезек жергиликтүү кабарларга келип жетти. Ош шаардык мэриясы калаадагы эки көп кабаттуу үй авариялык абалда экенин айтып чыкты. Шаар жетекчилиги анын жашоочуларын башка жакка көчүп кетип, ордуна жаңы үй салдыруу керектигин эскертүүдө. Тургундар болсо жаңы үй издөөгө шарттары жоктугун айтышууда. Окуяны аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов иликтеп жатат. Азыр ал биз менен түз байланышта. Эрнис, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Үйлөр негизи жаңы үйбү, бул эски үйбү? Деги эле анын авариялык абалда болуусуна эмне себеп болуп турат? Балким жер силкинүүлөрдөн улам эмеспи акыркы учурда болуп жаткан?
Негизи биринчиден өз үйлөрү дээрлик эски үйлөр экен. Бул дээрлик ушул 60-70 жылдар өткөн кылымдын ошол жылдары курулган экен. Ошондон бери мынгу бир топ жыл өтүп кетип, үй өзү деле мындай физикалык жактан бир топ эскирген экен. Бирок мына кыркы ошол бир топ жети тирүүлөрдөн кийин мындай анын абалы андан бешметр баягы авариялык абалга келип келген экен. Өзгөчө мына 2008-жылкы жер титирөөдөн кийин өзгөчө кырдаалдар министриги ал ошол эки көп кабаттуу үйгө жашаганга болбойт деп бүтүм чыгарып атайын чечим чыгарган экен. Ал жерде анткени ар каалаган мезгилде көчүп түшүшү мүмкүн деп. Анан мына акыркы дагы мына ушу бир жыл аралыгында эле 7-8 жолу мына Ош шаар областынын алкагында болбодубу? Ушунда дагы бир топ мындай абалы ичи бузулуп, ичинде жаракалар кетип, антип минтип аябай жаман акыбалга келип келген экен. Ошого байланыштуу шаар мэриясы келип, ал үйдү же башка жака көчүп чыгып кеткиле, же ушул жерден башка бир батирге жашап тургула биз ордуна жаңы үй салдырганга аракет кылалы, ошо инвестор таап берип алар менен сүйлөшүп дегендей кылып.
Түшүнүктүү. Эрнеси орто эсеп менен бул үйдө канча тургун, эми канча тургун тамсыз калып атат ошондо?
Бул эми баягы өтө чоң үй эмес, бир 2-3 кабаттуу үйдөн анан бирөөсү 4 кабаттуу үй, анан баягы мурда союз үчүн дагы бир аз эскирээк стандарт менен салынган үчүн бир үйдө бир 50-60 батири бар. Ошондо ар бир үйдө бир жалпы бир 100 жакын үй бүлө десек туура болсо керек. Анан көбүнчөсүн бул жерде ошол жанагы мэрия айтып атат, тиги өздөрү кооптонуп үй ээлери башка жака чыгып кеткенде анан аны тиги квартирага бирөөлөргө берип койгон,
ижарага берип койбу
болсун дегендей кылып дегендей. Анан эми азыр ушул шаардык бийлик ал жерге биз инвестор таптык деп атат, ошонун ордуна жаңы үй салабыз, силер азыр башында чыгып кеттиле деп атат. Жашоочулар болсо аябай азыр эми биз башка жака чыгып кеткенге, баягындай чыгып жашап турганга квартирага тиги буга акчабыз жок, ошого дагы жардам беришти анан биз ойлонуп көрөбүз деп. Эмне болсо дагы азыр ушул сүйлөшүүлөр жүрүп атат, азыр чечилип калышы мүмкүн.
Чоң рахмат. Биз менен түз байланышта аймактык кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Окуя боюнча кененирээк Азаттыктын кечки берүүлөрүндө дого аласыздар. Ошондой эле макаланы текст түрүндө Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуңуз. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү уктуруусун угуп жатасыздар. Эми кезек баяндарга келип жетти. 2016-жылдын жарымынан баштап мамлекеттик каттоо кызматы биометрикалык маалымат камтылган ID карта жаңы жалпы жарандык паспорт чыгара баштайт. Аталган кызмат 2017-жылы боло турган президенттик шайлоодо жаңы паспорттордун негизинде жүргүзөрүн айтууда. Айрым талдоочулар болсо паспорт алмаштыруу жараяны өтө чукул арада ишке ашарына көзү жетпелин кошумчалайт. Бул темада кесиптешим Айзада Касмалиева материал даярдоодо. Азыр ал студияда. Айзада, саламатсызбы?
Рахмат айгерим. Азыр эле айтылгандай, өткөн аптада мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев ошол жаңы паспорт тууралуу маалымат жыйын өткөрүп, анда 2016-жылдын жарымынан баштап биометрикалык ID жаңы карталар жана андан кийин 1-2 айдан кийин жалпы жарандык ошол биометрикалык маалымат камтылган жалпы жарандык паспорттор бериле баштаганын билдирди. Сарпашевдин айтымында жарандар өз каалоосу менен ошол жаңы документтерди алууга арыз менен кайрылса болот экен. Анан эгерде ошол ID карта жана жаңы паспорт чип менен бекитилген паспорттарды алыш үчүн сөзсүз түрдө биометрикалык маалыматтарды тапшыруу зарылдыгын билдирди. Ошол учурда Тайырбек Сарпашев бүгүнкү күндө 2017-жылы боло турган президенттик шайлоону ушул биометрикалык ID карталар менен өткөрүү маселеси каралып жаткандыгын билдирди. Мисалы анын айтымында ID карталар 2016-жылдын июнь-июль айларында бериле турган болсо, анда президенттик шайлоого чейин 14 ай калат экен. Бул убакыт ичинде жарандардын, шайлоочулардын бардыгына биометрикалык ID карталарды берүүгө болот деп билдирди. Ошол эле учурда биометрикалык ID карталар жөнүндө, жаңы документ жөнүндө талдоочулар ар кандай пикирлерди айтып жатышат. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова негизи бул жакшы жараян, пайдалуу деп эсептейт, бирок ошол эле учурда бул жараян өтө чукул арада шайлоого байланышып баратканы кайсы бир деңгээлде кооптуулукту жаратат деп билдирди.
Анан азыр эми 14 ай калат, 14 айдын ичинде ушунча кишиге кантсе алмаштырат билбейм. Анан азыр дагы каражат издеп атабыз. Өткөндө деле биометрикалык каттоого жанагы шайлоону өткөрүүгө кандай деген каражат кетти. Кыктай ресурс азыр мамлекет моюнча кризиске чалдыгып атса, издеп атабыз деп атпайбы, донору издеп атабыз деп жана чынында бул аябай кымбат бир неме да. Жана биометрикалык паспорт деген өзү аябай кымбат нерсе.
Айзада, ушул эле паспорт алууда толгон токой документтерди, справкаларды топтогонго туура келет. Анан бул жаңы паспорт боюнча дагы бир кабар бериштиби? Ал жол жоболор кандай экен анын алууну?
Азырынча жол жоболору так айтыла элек, ошол кайсы учурдан баштап берилери гана айтылды. Бул үчүн мамлекеттик каттоо кызматы ресурстар бар деп билдирүүдө, бирок алар ошол паспорттун мисалы жаңы документтин бир жакшы жактары катары мисалы акырындап мисалы бир ири соода түйүндөрүнө кире турган болсок, жарандар каалаган паспортун терминалдардан атайын алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы мурда бул үчүн бир топ ведомство министрликтерге барып, же болбосо ар кандай кызматтарга барып күтө турган болсо, бул нерсе деги эле мамлекеттик тейлөөгө карата жарандардын баягы алуусу кичине жеңилдейт деген пикирин билдирип атат да.
Чоң рахмат, студияда кесиптешим Айзада Касымалиева болду. Жаңы паспорттор туурасында макаласын сиздер Азаттыктын кечки берүүлөрүндө уга аласыздар. Ал эми азыр саат Бишкекте 1:15 өтүп калды. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында жаңжал чыккан жерде азыр абал тынч. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Кол салуудан кийин дарыланып жаткан теолог Кадыр Маликовго президент Алмазбек Атамбаевдин атынан акчалай жардам көрсөтүлдү. АКШ коопсуздук чараларын күчөтүү максатында Украинага дагы 300 миллион доллар каражат берүүнү көздөдү. Сөз эркиндигинин деңгээли боюнча Кыргызстан Борбор Азия аймагында алдыңкы орунду ээлегени таалашсыз. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев бүгүн телерадио кызматкерлерин кесиптик майрамына карата жолдогон куттуктоо катарында айтылды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык КЖ. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн тыңдап жатасыздар. Эми кезек эл аралык баянга да келип жетти. Кытай борбору Бээжиндин бийликтери абанын адаттан тыш болгонушунан улам биринчи ирет кечээ кызыл эскертме чыгарышты. Бээжинди шейшембиден бейшембиге чейин кара туман кайрадан каптаганы турат. Бул аралыкта Парижде климат боюнча эл аралык сүйлөшүүлөр жыйынтыктоочу баскычка кирүүдө. Улан Алымкулуу кененирээк баяндайт.
Бээжиндин шаардык өкмөтү дүйшөмбү күнү билдиргендей, кызыл эскертме күчүндө турган учурда курулуш иштерин токтотууга буйрук берилди. Бул күндөрү шаар көчөлөрүнө курулуш таштанысын, цемент, кум тарткан, жер каскан жана башка чогунулардын чыгуусуна тыюу салынат. 22.5 миллион калк жашаган шаар бийликтери ошондой эле мектептерди 1-2 күнгө жабууга да чакырышып, балдар жок дегенде сыртка чыгарбоону сунушташты.
Ооба, бул түтүн жашообузга кандайдыр бир таасир берет. Мен мисалы иштеген жеримен көп алыс эмес жашайм. Үйгө адатта жөө барам. Эгер түтүн алдыдагы күндөрү дагы күчөсө, мага авто унаа айдоого туура келет. Бирок арал кыска болгондуктан бул өзүнчө түйшүк. Биз ак жакалуу кызматкерлер адатта кечке кеңседе отургандыктан кечинде жөө кеткенибиз пайдалуу. Бирок эми баса албай калып жатпайбызбы?
Деди Бээжиндин Хулун ысымдуу тургуну Рейтер агенттигинин кабарчысына. Адатта аба бузулуп, кара түтүн каптаган кезде мурунтук кийип жүрүү Кытай борборунун жашоочулары үчүн кадимки эле көрүнүш. Кытайдын эскертүү системасына ылайык, абанын булгануусу 4 деңгээлде жашыл, сары, саргылт, кызыл деген көрсөткүч менен бааланат. Эң опурталдуу деген кызыл эскертме ушул дүйшөмбү күнү биринчи ирет берилди. А бул окуя улуттар уюмунун климат боюнча Париждеги саммитинде сүйлөшүүлөр жыйынтыктоочу баскычка кирген учурга туш келди. Баш катчы Пан Ги Мун кечээ француз борборундагы басма сөз жыйында буларга токтолду.
Биз кыраакылыгыбызды көргөзүүбүз абзел. Бул жөнөкөй эле кыраакылык эмес, жаратылыш менен эри шаркак жашаш керектигибизди көргөзгөнүбүз. Жаратылыш адам менен сүйлөшпөйт. Жаратылыш биз бир нерсе жасаганга деле күтпөйт. Климаттын өзгөрүүсүнө биз адамдар ылайыкташабыз. Окумуштуулар айткандарды жасообуз зарыл. Окумуштуулар былтырга чейин өз баяндамаларында климаттын өзгөрүшү адам ишинин жыйынтыгы экенине 5 ирет көңүл бурушту. Климаттын өзгөрүшүнө жооп берип, муну чечүүнүн жалгыз жолу өз жүрүм турумубузду өзгөртүүбүз.
Деди баш катчы Пан Ги Мун. Экологдор менен метеорологдор буга чейин айтып келгендей, Париждеги макулдашуу жер шаарында абанын ысышын ушул кылымдын аягына карата индустриялык доорго чейинки орточо көрсөткүчтөн 2°C ашырбоо максатын көздөшү керек. А мунун бир аргасы катары кээ бир өлкөлөр азыркы 100 жылдыктын ортосуна чейин жерден казылып алынган отунду, анын ичинде көмүрдү пайдалануудан баскыч менен баш тартууну убада кылышууда. Бирок экинчи бир өлкөлөр бул максатты реалдуу эмес деп эсептешүүдө. Мисалы, кызыл эскертме берилген Бээжинде ушул күндөрү абанын булганышынын эң чоң себеби дагы көмүр түтүнү. Кытай жылына 2,750,000,000 тоннага чейин көмүр жагып, дүйнөдө өндүрүлгөн көмүрдүн дээрлик жарымын же 48% жакынын колдонот. Өлкө талап кылган энергиянын 65% ашууну көмүрдөн алынат. Көмүрдү эң көп керек деген 10 өлкөнүн катарында Кытайдан кийин ирет менен Кошмо Штаттар, Индия, Жапония, Орусия, Түштүк Африка, Түштүк Корея, Германия, Польша, Индонезия турууда. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сүрөтчүлөр смартфон утуп ал.
Азаттык ар бир кесип ардактуу темасында фотосынак жарыялайт.
Бир катышуучудан бир гана сүрөт кабыл алынат.
Фотосүрөт сапаттуу болуп, кимдир бирөөнүн автордук укугун бузбашы керек.
Жеңүүчү Азаттыктын сайтында добуш берүү аркылуу тандалат.
Сүрөттөрдү кабыл алуу 31-декабрда аяктайт. Башкы байге акыркы үлгүдөгү LG G3 уюлдук телефону.
Сынак үчүн материалдарды WhatsApp аркылуу жана jashtar2014@gmail.com дарегибизге жибериңиз. Толугураак маалыматты Азаттык чекит кеже сайтынан табасыз.
Ардактуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун түшкү берүүсүн угуп жатасыздар. Эми кезек студиянын коногу түрмөгүнө да келип жетти. Адам укугуна арналган Бир дүйнө Кыргызстан деген аталыштагы даректүү фильмдер фестивалинин 9-ш айлампасы ушул жумада башталат. Иш чаранын ачылышы 10-декабрда болот. Ал эми ага чейин ушул фестивалдын алдында 8-9 декабрь күндөрү Бишкекте адам укуктарына арналган 3 дегерек үстөл уюштурулат. Бул боюнча биз талкуу алуу үчүн Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлү Аскер Сакыбаеваны Азаттыкка чакырганбыз. Аскер айым, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Билишимче, бүгүн 8-декабрда Бишкекте Кыргызстандагы бирикмелердин, тынч жыйындардын, сөз жана ой эркиндиги проблемалары, чакырыктары, перспективасы деген темада тегерек үстөл өтүп жатат. Ага алгач кимдер катышууда жана анын максаты кандай? Ушул боюнча кеп козгосоңуз анда.
Туура айтасыз. Так ушул учурда Бишкектеги Сити отель мейманканасында ушул боюнча тегерек үстөл өз ишин баштады. Буга дегенде жергиликтүү эксперттер, андан сырткары Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын регионалдык директорунун милдетин аткаруучу Элизабет де Коста айым, андан сырткары Москвадан жогорку экономика мектебинин профессору, белгилүү эксперт Нина Беляева лар, андан сырткары ушул жогорку кеңештин тиешелүү комитетинин төрагасынын орун басары Алмамбет Шыкмаматов жана башка жергиликтүү бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып, ушул учурда өз ишин баштап жатат.
Тегерек үстөлдүн максаты?
Тегерек үстөлдүн максаты ушул саясат мейкиндигиндеги эркиндикти коргоо, ошону мейкиндикти чоңойтуу болуп эсептелет. Мына аты айтып тургандай эле бирикмелердин, тынч жыйындардын жана сөз ой эркиндигинин маселелери болуп эсептелет да. Эми мындай кичине тереңдетип айтсак, тегерек үстөл Кыргызстанда акыркы 1-2 жылы кабыл алынып жаткан маселелер боюнча мындай маселелерди козгойт да. Себеби мынакей журналисттер тууралуу кылмыш жаза кодексине мыйзамдык жактан былтыркы жылы өзгөрүүлөр кирди. Андан сырткары мына бул диний уюмдарды каттоодо дагы кандайдыр бир маселелер бар экен. Мисалы үчүн 200 кишиден кем болбош керек ошол каттала турган уюмда турган адамдардын саны, андай болбосо катталбайт деген сыяктуу шарттар жаралып жатыптыр. Мына ушулар боюнча талкуулар жүрүп, ошол Кыргыз Республикасынын ичинде кандайча ушуларды чечүү проблемасы тууралуу сөз болот экен.
Ушул буга чейин тынч маанайдагы митинг пикеттерди айта турган болсок, өткөрүү кыйынга туруп, анан ага ушул сөзсүз түрдө жергиликтүү бийликтен уруксат алуу эрежелери да киргизилген болчу. Анан бул бүгүнкү тегерек үстөлдө ушул кайсыл фокусунан карадыңыздар? Негизи расмий өкүлдөр да келди деп айттыңыздар, алар кандай пикирлерин билдирип атат ушул тынч жыйындар боюнча?
Мен дагы бир айта кетейин, бул тегерек үстөлгө президенттик аппараттын аппарат бөлүмүнүн башчысынын орун басары Мира Карыбаева катышып жатат. Демек ушул бийлик өкүлүнүн катышып жатканы дагы ошол кыргыз бийлигинин азыркы позициясын билдирет го деп эсептейм. Ошол бийликтин позициясы, бейөкмөт уюмдардын позициясы жана башка эл аралык эксперттердин ой пикир сунуштары биригип келип, ушул маселелерди чечүүгө кандайдыр бир жардам берет го деп ойлойбуз. Анан эң негизги эле өзгөчөлүк мындай болуп атат да. Баягы тегерек үстөлдө жыйын сөз куруп эле тарап кетпей, ошол тегерек үстөлдө эң башкысы чечим кабыл ала турган, ушул айтылган маселелер боюнча чечим кабыл ала турган адамдардын катышкандыгы, анан ошол чечимдерди кандайдыр бир деңгээлде ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берген донорлордун катышып жаткандыгы, анан ошол чечимдерди аткаруучулар, мисалы үчүн бейөкмөт уюмдар, бийлик өкүлдөрү дегендей катышып, ошону бири биринин оюн, пикирин угуп, кандайча бир чогуу иштеше турган жолду издеп жатышкандыгы менен айырмаланат да.
Демек, тегерек үстөлдүн аякташы менен анын жыйынтыгы да бизге белгилүү болчу да.
Буюрса.
Анан сиз да жогоруда сөзүңүздө журналисттер боюнча да кеп айтып козгоп кеттиңиз эле, ушул айрым журналисттер эсибизде мына жогорку кеңештин сессиясына катышып ишин чагылдыруу укугунан да ажыраган. Бул боюнча да сөз болобу?
Албетте, албетте сөз болот. Мынакей баарыңыздарга белгилүү, жаңы жогорку кеңеш 6-нчы чакырылыштагы ишке киргенден бери эле биринчи маселе ушул каттоо аккредитацияга тургузуу боюнча сөз болду да. Эми мындай карасак болбогон эле жерден сөз чыккандай, бирок ушундай маселени ушундай элдин астына ачык алып чыгуунун өзү деле менимче жогорку кеңеш үчүн аброй алып келбесе керек деп ойлойм. Мындай маселени кандайдыр бир коомчулуктун талкуусуна жеткирбей эле чече турган жерде болчу да. Бирок ушул маселе элдин алдына ачык чыккандан улам, демек журналисттер тарабында дагы, журналисттерди кандайдыр иш чарага катыштыруу, каттоого алууда дагы баары бир бизде маселе бар экендигин көрсөтүп турат.
Ушул дискуссия учурунда сиз бир топ башка өлкөлөрдөн дагы серепчилер, талоочулар келгенин айтып өттүңүз эле. Тажрыйба алмашууга да мүмкүнчүлүк болобу? Демек, балким башка жактын биз өзүнүн тажрыйбасында кала алабыз, мисалы ушул эле адам укугун коргоо, же болбосо сөз жана ой эркиндиги боюнча.
Албетте тажрыйба алмашууга болот. Мисалы мынагул Нина Беляева деген Москвадан чакыртылган экспертти айтып атышат, абдан ушул так ушул биздин тегерек үстөлдүн темасында айтып турган маселелер боюнча ушул КМШ өлкөлөрүндөгү белгилүү адис деп айтып атышат. Нина Беляеванын өзү профессор экен. Ушул киши буга чейин да бир топ эл аралык жыйындарга катышып өз сунуш ойлорун айтып жайылтып жүргөн, ошол кандайдыр бир мүнөздөмөлөрдү ошол башка өлкөлөргө берип жүргөн, ошол мүнөздөмөлөр ошол өлкөлөрдө ишке ашып жүргөн киши экен. Ошону айтып атышат, ошол менен пикир алышып ушул иш тажрыйбаны ишке ашырууга мүмкүнчүлүк болот го дейм.
Буга чейинки сизге берген маалыматтарга карай турган болсок, иш чаранын программасына 10 жакын аталган бир темалар боюнча докладтар айтылат деп айттыңыздар эле. Күн тартибинде кандай маселелер, ушулорду бир сыйра айтып өтсөк, анда 10 жакын темада кайсы темалар?
Ошол башына биз жалпылай айтып өттүк, мындай учкай айтып өттүк. Ошол эле дин уюмдарын каттоого алуу, сөз эркиндиги, анан кийин момундай бир маселе болуп турат. Жанагы аялуу коомдун аялуу катмары жана укук коргоочулардын эркиндигин коргоо деген дагы маселе бар да. Биз билебиз, мына акыркы кезде ушул укук коргоочулардын кыймыл аракетине да кандайдыр бир бийлик тарабынан мыйзамдык бөгөт коюу аракеттери болуп атканын билебиз да.
Күмөндү ачбайсыз эле да.
Ошол боюнча дагы мына баарыңыздарга белгилүү, буга чейин жогорку кеңештин күн тартибинде жанагы бейөкмөт уюмдарга карата мыйзам кабыл алуу деген маселе ийимкичекти башы ачылбай жатат, мына ушуга байланыштуу. Анан деги эле ушуга байланыштуу, демек бейөкмөт уюмдар, азыркы ошол бийликке жардам берип аткан бейөкмөт уюмдар өздөрү кандайдыр бир деңгээлде жардамга муктаж болуп калган деңгээлге келип турат да. Анан ошолордун ишмердиги мындан ары кысылбасын, алар саясий мейкиндикте өздөрүнүн эркин ишмердигин мындай ээн эркин улантыш үчүн дагы маселелер чыгып жаткандыктан ошону дагы баягы арай көз чарай бийлик менен чогуу отуруп талкуулоо деген маселелер болуп атат. Анан кийин ошол калган жанагы 10 презентация докладтарда ошол Кыргыз Республикасындагы акыркы 1.5-2 жыл ичинде кабыл алынган ушул деги эле эркиндикти кысуу боюнча кандай маселелер же болбосо сунуштар көтөрүлүп жатат да, мына ушуларды талкуулоого арналган да. Анан ар бир катышкан эксперт, ар бир модератор ошол өзүнүн ой пикирин ошол боюнча ошол докладтарда айтып турушат.
Чоң рахмат. Биздин бүгүнкү студиябыздын коногу Бир Дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлү Аскер Сакыбаева болду. Сизге рахмат, ишиңизге келек. Ардактуу каармандар, 2005 жылдын 9 декабрында тагыраак эртең Бишкекте Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өспүрүм кезде бойго бүтүн көйгөйлөрү жана жашы жетейликте турмуш куруунун маселелерине арналган, ошондой эле адам сатуу боюнча да тегерек үстөл уюштурмакчы Азаттык радиосунун кабарчылары бул боюнча кененирээк сиздерге маалымат берип макала даярдайт.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн жаобаттык мектеп окуучулары дил баяндарды азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты азаттык чекит KG сайты жана 316082 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755.
Ардактуу угармандар, ушул менен азаттыктын түшкү берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Айгерим Акылбекова алып бардым. Алан режиссердук пультта кесиптешим Максатбек Акматжан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн азаттыктын кечки саат 6 жана 8 берүүлөрүндө таанышсаңыздар болот. Акыркы кабарларды азаттык чекит KG сайтыбыздан толугураак окуңуз. Ал эми орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз Рус азаттык KG. Сиздер ушундай эле бул даректен азаттык плюс ыңгайсыз суроолор телеберүүлөрүндө көрө аласыздар. Аман болуңуздар угармандар.